еріктілер азаматтық радиосы. Еріктеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 11 декабрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жалғызда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілігінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мәжбүр етілген. Марды түрім ешлеріне қойверілген дидел янғызы әденеттілікті пайланыя. Белли түрк қашпелінің Ашхабадта сан қарванышқанасы социал ғымларда төгіс білен пайласырлығы дейлік тәріпілер. Одады сон қаварлардың білен, олардың тілімен, еусін анны ұрған танше дейін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халықара бейтараптық күні мұнасибетлі іш кесілен 276 райетің күнәсіні кешті деп Түркмен меттуоты хабар берді. Эмма меттуот күнәсі кесілен бенділерің еден жинаятлары, отырған жерлері, түрмеде қалған тұтсауларың ұмумы саны, олардың есасан қайсы жинаятлары бас қошының барыда мағлұмат бермеген. Адатша ол шиялы президент күнәсі кесілен адамдарын тұтсаулықтан ұшап, яқын уақытта өйлеріні, маскалақ дағларына қоғышмау үшін әхлі дәрулі ішлерін еділмегін тасырды. Түркменстан сәуітті илас санына көрі инкан тұтсаулы ұртларын бері олып, қарайынны қиын түрмелері еңлетмек көе иннекі тұтсаулары ер ошатына үшін көпчіліклөйін күнәе кетіш практикасын ұланияр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұратния президент болған жылдарында тұтсауларың күнәсі әсасан қадыр кезесіне қабат 8-10 мың адама ченлі кешілен болса, Құрбанғұлы Бердімұхамедов тұтсауларың күнәсіні ұлы байрамшылықтары қабат бөліп, азырақтан кешмек адатыны кейірді. Бу адатын асырлы ата-баба дәріптеріне әсасланыңығы өңі сүрілер. Rus hökuməti 5-ci dekabrda Türkmenistanın rayiyyətləri elektron vizalı Rusya siyahat edib bilən yurtların sanını qeyrilin nüvarıda qararı çap etdi deyib Türkmen News Orsiyetin Premier Ministri Mikhail Mishustin'in qol çəkən qararını salgılanıb bədiyər. Hökumət web sahibəsində çap edilən xabarda tasdiqlənməyinə görə elektron vizanı resmiləşdirmək 4 gündən köp vaxt almayar. Şeylə də 6 yaşı senli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'ın akı ağır iyisizlik, okul caylarının akı paranın meçveri ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Aşgabat Ankara bilen kuruluşup Türkiye'nin aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urus'a iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşgabat'taki ilçkanasının önünü vize için uyun nohutu duruyan adamların barka köpölyenliği, vize almak gülen bağlı korrupsiyanın ulolyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk-yeolun yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turun golgolun oyunca geçirilen derine gülen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat qadağansılığını qazanmağı tavsiranlığına etdi. Bundan başqa Yoon Suk-yeol devlete dönüklük etmekte ve öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polisi onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşgabat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan gönü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçkanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen keptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnaşıklarını berkitmek için ulu ekimiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhalıkta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenliğe aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.